Bilera egin zuten igandean Europako Batzordeko presidente Jean-Claude Junckerrek eta Alemania, Austria, Hungaria, Grezia, Eslovenia, Kroazia, Bulgaria, Errumania, Macedonia, Serbia, Albania, Luxemburgo eta Herbeeretako buruzagi politikoek. Estatu horietako gobernuek beren kabuz errefuxiatuen inguruko neurriak har ditzaten saihestu eta zenbait urrats adosteko helburuarekin egin zuten bilera hori. Zenbait astez egunkari guztietako titularretan presente egonda errefuxiatuen krisia deritzon baina badira aste batzuk kasu handirik egiten ez diogula. Horri berari heldu nahi genioke gaurko tertulian, bi solaskiderekin, estudioraino etorri zaigun Aitor Abaroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean daukagun Ander Perez bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Ander.
Arratsaldeon bai.
Bueno, ipatu dugu bilera egin zutela joan den igandean, Europako estatu buru edo deiditzakegune horiek, 17 puntuko plan bat hitzardu zuten bilera horretan, eta puntu horietako bat da Grezian eta Mendebaldeko Balkanetan 100.000 errefuxiatu hartzeko lekuak prestatzea. Junckerrek azaldu zuen, Greziak urte amaierarako 30.000 leku gehiago sortzeko konpromiso hartu duela, eta beste 20.000 ieslarientzako nazio batuen goi mandatariaren bidez sortuko dituztela. Bestalde, aste beteko epean, Eslovenia eta Kroazia arteko mugan, 400 polizia zabaltzea adostu ere egin dute, izan ere 60.000 lagun igaro omen dira muga horretatik azken 10 egunetan. Ez dakit, zero mordo batez osatutako zenbaki ez soilik ari garela dirudi batzuetan Aitor, herritarrak direla ere ahaztu egiten zaigula.
Bai, eta pixka bat gogorrena edo zailena ulertzeko hori egiten da, ez? Batez be gainera, oin ez hau, azken astietan pixka eta paldu da mediatiko kioneri moten jakon, ez? Lekua, baina bolo-bolo da bilenian be, behin da barriro gabiz, kuoten inguruan, zenbakien inguruan, eta, bueno, hainbat artikulutan eta hainbat pertsonaen ahotan irakurri eta entzun alizan duen moura, ba merkadillo baten zentzazinioia, ez, etorten jatzu. Eta hori da, benetan, niri gogorrena etxen jatena. Gentia beren bizizia jokatzen dago, eta ez bakarrik albistietan agertzen den momentuan, edo ez dakiz eman milak mugak gurutzatu da behen momentuan, baizik eta oin momentuan guamen hitz egiten gauzen enean, erdiko bideoietan, erdiko desertu, erdiko baso, erdiko bideoietan guztietan, gentia euren etxia lepuan hartu eta oinez ibiltzen dabil, ezta? Eta bizia jokuan jartzen dabil. Eta horrek, bueno, oso sentzazio txarrak egarten dituz. Gero bai egitza kontutan euki behar da, ze zenbakiri buruz berruetan gabiltza zen. Irakurri alizan dutenaren arabera, azkan hilabetietan Europar Batasuneko mugak, igaro da bezen gentien kopurua, 700.000, errefuxatu inguru liburuz berretan hon algara. Euskal Herri osuaren populazioaren laurden bat. Ezke, magnitudia gain dira handizak, ze paraten basara segundu bat pentsaten, benetan ikaragarria da ez, eta ez hori bakarrik. Datu hoien arabera bai, azkan hilabete hauetan, gutxienez, 3.000 bat pertsona hil dira bide hoietan. Eta ez neuken nahi fribolizatu eta konparaketak egitea gatza izaten da eta askotan aukerra izaten da, ez? Baina, ez da gitz, dorre bikietako atakian bertan 3.000 pertsona hil zirian. Eta begiratu are guztizak, ze eragin, ze ondorio eta gobernu buru, munduko gobernu buru garrantzitsuenen artean, ze nolako erreakzioak eta politikak martxan jartzia eta eraginak euki basan. Hemen beste 3.000 pertsona hil dira hilabete hauetan. Eta zoritxarrez ikusten duguna da, bai, hor dagoz bilerak, hor dagoz aleginak, pertsona batek gauza bat esaten dago, beste herrialdiak beste gauza bat, baina jentia egunero hiltzen jarraitzen dago, ez, bide horretan.
Magnitude handiak aipatzen zituen Aitorrek Ander, eta kaso handiak dira, kopuru hoien joan etorriak eragin dituzten arazoak eta gerrak ere?
Bai, eta, bueno, nik uste dut hor dagoela, jatorrizko arazoa zein den, ez, edo nola, zuk aipatu duzun harrera horretan edo sarrera horretan nekanek esaten zenuen, ez? Nola Europako Batasunak azken neurrien berri eman zuenean batetik azaltzen zuen 100.000 leku berri jarriko dituela martxan errefuxiatuak jasotzeko, baina aldi berean ere neurri hoien baitan botatzen du ez dakizen mugen artean 400 polizi berri ere bidaliko dituela. Ez duzu zehazten polizi hoien egitekoa zein izango den, baina badakigu orain arte behintzat Europako erdialdeko horretan ze jarrera eta ze tratu egon diren refuxatuekiko, ez? Beraz horri dutzea ja, jatorriti badagoela talka bat edo kontraesan bat, baina, bueno, aldi beran oso ongi irudikatzen duena mai gainean dagoen egoera, ez? Eta dela, nire ustez behintzat, hipokrisiaren edo eszenifikazioaren egoera, ez? Nola batetik, etengabe, dauzkagun bueno, etikaz, errefuxatuekiko erantzukizunaz, elkartasunaz, eta bar, mintzo diren diskurtsoak eta mezuak, baina gero egia den, bueno, hainbat hilabeteko kontua dela hau honezkero, hasi zenetik krisi hau, eta momentuz eman diren pauso zehatzak edo hartu diren neurriak edo konponbideak ba bueno, ez direla ikusten, ez? Eta mezu horiek zabaltzen direla, baina aldi berean harresiak eraikitzen ari direla hainbat mugen, hainbat estatuen arteko mugetan, sendotzen ari direla muga horiek beste hainbat mekanismoen bitartez, polizia ez betetzen ari direla, eta azken kalkulo dioten arabera, bueno, azken bi urteetan milioi bat inguru errefuxatu baldin badira Europara iritsi direnak, ba ustut 87 pertsona bakarri direla edo errefuxatu direla momentuz birkokatu edo erregularizatu dituztenak, ez? 2 milioiko kopurutik, barkatu, milioi bateko kopurutik, 87 pertsona besterik, ez? Eta, bueno, ba, ikusten da, ez? Nola azkenean, aldi berean, mezu horiek zabaltzen diren, baina aldi berean, 3.000 milioi euro eskaintzen dizkion Europako Batasunak Turkiari eutxi ditzan edo kontrola ditzan etorkinak bere mugatik pasa zaitezen Europara, eta bueno, ba, honek guztiak, etorren zen bezala, ez? Ematen du, salerosketa baten irudia, horrekoan berrian Elena Malero Caminando Fronteraseko kideak esaten zuen, ez? Nola argi geratzen ari den, eta orain arte argi geratu izan da, baina agian oraingoan are argiago Europako batasuna izatekotan ekonomiaren batasuna dela eta ez hainbeste giza eskubidearena, ez? Ikusten ari baikara nola momentuko edo aldiroko akordio ekonomikoen arabera edo negoziazioen arabera irekitzen edo izten diren mugak eta nola azkenean giza eskubideak eta berez zirkulazio librea beharko lugeten pertsona guztiagoen eskubideak akordio ekonomikoen edo alako akordion integratzen diren erabat.
Apaitzen zenituen hipokresiak eta bueno, kontraesanak ere egon daitezkela babai igandeko bilera horretatik bertatik atera direnak eta bide horretatik esanguratsua iruditu zaigu Mikel Garziak Argiako blogean parez pare jarritako zenbait puntu onak hartzea, bertan kontatzen da Europara iristeko bide legalak erraztu behar direla diola Junckerrek, baina mugetan gero eta harresi altuagoak jartzen dituztela, migrazioa legeztatu behar dela, baina horren ordez zorroztu egiten direla kontrolak eta errefuxiatutzat jotzen ez den migratzaile oro bere herrialdera lehenbailen bidaltzen dela, mugimendu xenofoboak gogor salatzen dituzte gobernu buruek, baina aldi berean errefuxiatuen artean jihadistak sar daitezkela ere ohartarazten dute, eta Europaren musulmanizazio bat etor daitekeela kontatzen dute, ez dakite herritarrei ulerkorrak izateko eskatzen ariote zaizkigun, eta aldi berean beldurra sartzen dabiltzanak ere eurakote dira, Ander.
Bai, neurri batean, bai, baina horren guztiaren atzean dagoena da, nire ustez, jatorrizko arazoa estalina izatea, ez? Alegia, nire ustez zutela eskutatzen, nire arazo bat dagoenik, baina planteatzen dute hori guztia, da zuri epatu dituzun neurrietako asko, edo bueno, honetezken talka horietako asko, ba, bueno, kudeak eta arazo baten ondorio balira bezala, ez? Edo asko jutak arazo ekonomikoa bezala, edo momentu honetan Europak barne mailan daukan arazo bat bezala, eta ez diotela eusten arazoaren izaera politikoari, ez? Alegia, zela jotzen jatorria, hau da, non dago arazonen jatorria, bueno, batetik egon daiteke Siriako gerran, baina ez guztiar, ez, azken datu esaten digute, bueno, horrere nola baiteko irakurketa interesatu batzuk ere egin izan direla, denak etorri diren guztiak Estatu Islamikoaren biktima tzat jotzeko, naiz eta gonden diren ere, zutukatzen, baina, bueno, beste asko ere badira, azkenean sistema kapitalistaren munduan sortzen dituen ezberdintasunen ondorio eta sistema horrek sortzen duen pobrezia eta miseriaren ies datozen pertsonak, ez? Eta ustut, zentzu horretan ere, ba, bueno, benidala, etorkinekiko edo bestelako bueno, urteetan jaso izan ditugun etorkinekiko diferentzia ondirik ere segitan, nik ustut, horiek ere, bueno, orain batean sortzen da mugimendu eta badirudi hauek direla errefuxiatu bakarrek, guztiut etorkinak ere eta arrazoi ekonomiko eta sozialen gandik ez datozenak ere neurri batean badirela errefuxiatu politikoak eta berdin berluketela giza eskubideen aitortza eta babesa. Baina esaten nuena zen, bueno, azkenen badagoela nola baiteko interesa arazori eskutatzeko, ez? Eta zentzuretan lotxagarria da nola etika hitz egiten den hitz egiten den guztiak diren neurri batean eta bere neurri politikoen bidez eta haien politiken bidez eta gobernatzen duten estatuetan hartzen dituzten erabakien bidez munduan ematen diren ezberdintasun hoietako asko eta asko bueno, pikotzen dituztenak eta jende hau nolabait egoera hoietara bidaltzen dutenak eta horrekin batera eta baldin balitz bakarrik ere Estatu Islamikoaren arazoa eta sortzen duena, bueno, zein ari da Estatu Islamikoari aurre egiten momentu untan gehien bat, bueno, kurduak, ez, neurri handi batean. Eta zein izan da Turkiaren jarrera azken hilatetan, azken astetan, ba, bueno, kurduekiko, mugimendu kurduarekiko, etengabeko sarraskia, etengabeko represioa, eta bueno, erabat modu impunean gainera, ez? Eta beraz, bueno, ba, berriro ere hipokrisia horrez, esaten dute ez dut uste hori denik arazo bakarri, baina haien diskurtsona arabera, Estatu Islamiko balitz arazoa, ba, bueno, ez luke zentzurik ere ari aurre egiten ari diren mugimendu kurdua modu horretan erasotzea.
Iazko arazoa eskutatzea hitz egin du Anderrek, akaso arazo horrekiko duten erantzukizuna ere eskutatu nahi dute, Aitor?
Bai, eta hor niri neuri, ba bueno, arrazoiak eta sakontasuneko gogoetak, ba bueno, urrun geratzen dira, ezta? Azkan indan notakiu nazioarteko politikan eta bueno, ekialde hurbil horretan gertatzen dagoen guztiaren atzian, bueno, santzu batzuk eduki aldo zela nundik nora mugitzen dira zen gauzak eta azken urtietan ze gertatutan, baina uf, oso oso adituentzako kontua dela iruditzen jat, ezta? Baina bai, argi ikusten duguna da pixkat Anderrek aipatu da ben ildotik, ezta? Estatu Islamikoaren gainean oin fokua zelan jartzen dan, benetan harrigarria da, kontutan eukita, Estatu Islamikoaren barri, ondala bi urte, ez eukaula inork, edo orduan sortzen hasi zan zeo zer zan, aipatzen da, ez? Zelan sortu zan, bai estatu batuek, interes ezberdinak zelan onzirian, baina zelan, oindala urtietatik da on arazo baten, ez? Jatorrezaren fokua nahi dan ipini, oso 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 resientia dan kontu baten, ezta? Eta beste alde batetik nahi neuke azpimarratu pixkat, bai Anderrek eta bai nekan aipatu zuen pixkat gure gizarte kapitalistaren eta arrazoi ekonomikoaren gaineko kontu horreri heldu, ezta? Zen niri oso lasgarria egiten jat arduradun politikuen hitzetan entzutia oso ondo banatu behar dela nordan errefusiatu politikua, nordan gerratik eta benetan ba bere, ez, oinarrizko giza eskubideak ba jokoan dago zelako etortzeko eskubide hori daukenak eta nortzuk, ba bueno, kontuz, kontu ekonomikoaitik bizitza hobeago baten bila eta hoiengatik etortzeko eskubidea aukenak. Niri hori benetan oso oso latza egiten jaten zutia, nun eta tertulio honetan be aipatu dugun gure arduradun politikuak esaten da ben, gure gaztiak adibidez, ez, etorkizun, begiratu hemen zelako bizitza daukagun, baina etorkizun hobeago baten bila, lanaren bila eta da, kanpora joatea, ez bakarrik beharrezko, baitzik, eta aukera ona da, aukerarik onena izan alda, eta aldiz, beste herrialde hoietatik, miseria eta benetan bizitzeko ba, baldintza oinarrizkuen ape zail daukezen hoiek, beste herrialde batzutara aldiz, bizitza hobeago berdinaren bila joateko, ez dauk eskubiderik, ez? Eta hori benetan niri, ba ez dakit, pertsona naizen egin, benetan ulerte zeina egiten jat, ez da? Gainera, larriago, ez dakit, tabernako elkarrizketa baten entzun da, ba bueno, bakoitzak esango leuke beren iritzia, baina arduradun politikuen hitzetan, ba oso oso gorratzen da.
Eta goi bileren ondoko agerraldi gisa titularretarako mezuak ematen ere bai. Aipatzen zenuen nolabait Estatu Islamikoaren berri ere orain gutxi arte ez genekiela eta horren berri izaten hasi garenean ere akaso edabideetan bombardatu gaituztelako dela eta horri lotuta edabideo kolpeka funtzionatzen dugula uste du esaterako mugari gabeko medikuak elkarteko Aitol Zabal gogeazkoak mugan pilatu diren 200.000 errefuxiatuak arazo orain bihurtu direla 400.000 biztanleko Europako batasunaren zat, baina lehenago ere 6 milioi errefuxiatu ez direla orain arte arazo izan, ba 80.000 biztanle inguru izan dituzten Turkia, Jordania edo Libanorentzat. Hori da salatzen duena Aitor interesatua dela nolabait Davidetako presentzia bera ere.
Bai, eta alde horretatik Ander aipatu du, baina niri oso harrigarri egiten da Turkian gertatzen dagoen hori, ezta? Batez be gainera entzun dotenean ez dakiz ze punturaino ba elkarrizketa hoiek edo interes hoiek aurrera doia zen edo ez, baina nik entzundakoaren arabera behintzat, badagon interes argi eta garbi bat, bai Europak, ez? Europari mesede egiteko, eskaintzeko edo eskaintzeko zona Turkiari, eta Turkiak beren burua bai ikusten da bena, eta da, Europar batasunean Turkia sartzeko, hori, ez? Bide express horren bila edo zelan dabiltza zen. Eta hor ikusten dugu, hori kasu bat baino ez da, baina hor ikusten dugu zelan, aipatu dugun merkadillo edo merkatu horretako baldintzak nork jartzen dabezen eta nork onartzen dabezen, ba atzian egon aldira zen beste negoziak eta beste interes guztiak. Eta hori, gentiaren bizitza erdizan da honean, ba oso oso gogorra da, ezta. Eta bestetik bueno, Jon, Anderri pasagotzat, ze beste idea ban neukan buruan eta onjuan entzata.
Bueno, Ander, bazuri pasatzen ditugu hitza Aitorri ideia bueltatzen zaion bitartean.
Ez, bueno, ustut, osea, lehen Aitorrek aipatu du, ez? Nola diferentziazio hori egiten den, ez? Artean, bueno, errefuxiatuen artean eta bueno, ez bakarrik orain, baizik eta urteetan guregana etorri diren bestelako etorkin zera, bueno, sozial edo ekonomiko hoien artean, ez? Eta ustut, bueno, ni pentsatzen horren, bueno, nik ustut oraingoan ez zaiela besteri geratu izan. Hau da, sortu den bapateko egora eta egora horren baitan egon diren drama pertsonalak eta bueno, historio pertsonal guzti horiek, azkenean historio kolektibo bat osatzen dutenak, ba bueno, ez diela besteri gutxi izan, ez? Hain izan dela gerikoa, ezin izan dela ukatu, jende honek bizi duen egoera bere jatorrean eta beraz nolabait aitortu izan zaiela refuxatu politikoen rol hori edo status hori, bueno, hori xe besterik ez delako geratu, baina ustut, beste kasu batu da, kasi inkluso saldu izan zaizkizatorkinak askotan privilegiatu ezala, eta bueno, hori itza besterik ez dago, hemen gure inguruko hainbat politikarik ere nola saldu izan duten etengabe ideia hori, ez? Nola datozen etorkinak gure gana, bueno, bizitzeko, lanik egin gabe laguntzetaz bizitzeko, eta iaia privilegiatuak balira bezala. Eta nik ustut, bueno, badela garaia, mai gaina hartzeko azkenen etorkin guztia direla niretako behintzat politikoak, hau da, munduan ematen diren politika batzuen ondorio direla haiek bizi dituzten egoerak, izan alde batekoak edo bestekoa, baina ezkenen hor dauden politiken ondorion sortutako egoerak direla migrazioaren bidea hartzera bultatzen dituztenak, azken finean pobrezia edo miseria ez delako kasualitate sortzen. Eta nik uste dut, ba, bueno, gizarte zibilari dagokiola kasuntan berriro ere, hori baina jartzea, ze iruditzen zait, bueno, bai, zabaltzen ari direla agintarien aldetiko lako mezu batzu, gizarteari bideratua, ba, bueno, elkartasunez jodezagun, baina uste dut, edo zalantza daukatez ote diren oso zentzu karitatibora mugatzen, ez? Eta ez dut ukatzen, agian orain momentu honetan eta egoeraren larritasuna dela eta, bueno, agian lehentasunezko neurriak hoe direla, ez? Pertsona hoiek hartatzea eta behintzat hasiera batean, bitarteko minimoak haien eskuetan jartzea, baina uste dut gizarte zibilari dagokiola hortik harago arazo honen izaera politiko mai gainen jartzea eta neurri batean hor dago ere momentu honetan mugimendu xenofobo hoien artean eta bueno ezkertiarragoak izan daitezke mugimenduen arteko dialektika hori, ez? Eta uste dut hor sortzen dela nolabaiteko guda ideologiko hori eta horren baitan nabarmendu behar dela eta uste dut hori bueno ezkerraren edo behintzat parametro hoien alde dagoen edonoren egin beharra dela nabarmentzea, ez hauek ez atozuna inorri lanak entzera, baizik eta bueno guk neurri batean edo mundu honek bultzatzen dituen politikak sortu dituen egoera batengandik ihes eta nik uste dut zentzu horretan hor badagoela momentu honetan borroka bat. Kezkagarria da, nola borroka hori edo balantza hori beste alderuntzari den bideratzen batez ere Europar bidealdeko eta ekialdeko hainbaldekuetan, baina uste dut hor dagoela gizarte zibilari momentu honetako egin beharra. Oinarrizko beharrak eta oinarrizko premiak asetzea bai, baina hortik arago jatea eta arrazonen izaera politiko mai gainean jartzea. Jakinda ere horrek, eta agian hori da deser oso nagure denontzako horrek dakarrela mai gainera beste gai bat. Eta dela, ze punturaino gauden gu, individuo bezala ere, eta individuo zuri europar bezala gure privilegioi uko egiteko. Baina hori horregon dare, badela garaia, ez tabian sakontzeko eta puntu horretara edo parametro horietara bideratzeko.
Zulizalzu ideia, Aitor?
Bai, bai. Itza utzi eta jarra esan etorre zat, holan askotan gertatzen da maura. Ez, esan nahi nuen esan, iruditzen jatela bai, oso garrantzitsua dela, aipatu oso sarrera horretan, ez? Herrialde, hainbat herrialdetako goi arduradunak, bueno, akordio bat ere iristeko, zelan egin banaketa, kuotetaz hitz egiten ari gara, eta hitz egiten ari gara, herrialde horietako batzuk, Europa, Alemaniaren bitartez batez be, Frantziaren bitartez, nolabait derrigortu edo bueno akordio horretan bai ala bai sartzeko derrigortasun bat bilatu behar dela. Teorian nik behintzat logiko ikustoten zeo zer Europar batasun baten guztiona dan arazo bateri guztion artean aurre egin behar dut zau. Baina iruditzen jat oso kontutan eduki behar dela oso arriskutsuak dira zela olako jokabideak. Hau da, guk Esloveniako gobernu bateri, guk dinot Europar batasunak Esloveniako gobernu bateri, Ungariako gobernu bateri derrigortu edo pixka bat, ez, forzatuta akordio hoietan sartzen bada bez, derrigortzen baizake, holan esan da, kuota batzuk eta etorkin, errefusiatu, kopuru batzuk hartzen euren baitan, errezena da, jente hori, errefusiatu horiek, herrialde hoietan ustia. Baina herrialde horren barruan gero, jente horra zer gertatzen dan, norke egiten dau jarraipena. Hau da, gobernuaren aldetik behintzat, ongi etorri estan jente bat, herrialde horretan barruan hartzi eta hartatziak, ez da niri zalantza sartzen jatez, zelan hartatuak izango dira zen. Eta baita, ikusi honian gobernu horiek, bere herriarekiko be semezu zabaltzen dabe zen. Hau da, herrialde horietako batzuetan, herriza, gentia eta gobernuak arduradunak, espadagoz, nola baita esateko, prestutasun zintzo bateaz jente hori hartzeko, derrigortzen baduz eta errefuxatu horiek bertara bialtzen baduguz, ondo hartatuak egongo dira, ondo hartuko dabez, jarrera ona hartuko dabe bertan, ez da gitzin, niri horrek sortzen nahi txuz zalantza batzuk, hau da, ikusten gaoz, herrialde guztia tauke zeuren interesak, eta bakoitzak berenaren arabera negoziatuko dau, bale, ondo, baina gero, neotezan, ni jartzenaz, errefuxatu horren lekuan, eta baki txerrialde batera joan edo bestera joan, a priori behintzat ikusten gauzen atzeko movimentuen arabera, ez da labardina. Eta jente hori hartzen hartu behar dela. Argi daukagu, baina ondo hartuko baduguz. Hau da, eurari be, bizi baldintza gutxieneko batzu ziurtatu behar dut zaguz. Eta hor, ez da gitz, igual pixkatu urrun jugatia da, baina iruditzen jat, negoziak eta hoietan, bueno, bak puntu hori, kontutan euki behar dela.
Gertu, begiratzeko eskatuko dizuete orain, harrera egitaz eta hartatzeaz ari zinelako zu Aitor, eta, bueno, aipatzen zen Siriako 1200 errefuxiatu inguru hartu behar omen ditugula Euskal Herrian, urrian ziren iristen astekoak, batipa Siria, Afganistan, Irak, Eritreako ieslariak, nola gaudegu, hoiei harrera egiteko, nola aurkitzen gara?
Ba, ez dakit, baina nik Eusko Jaurlaritzako arduradun bat baino gehiago entzugot esaten, pres gauzela, mekanismo guztizak inkluso ja etorkin horiek hartzeko pres gauzela, eta pixkate arduria Espainiako gobernuaren ganian usten entzun dotez, ez da? Zelan eurak prestutasuna ja erakutsi daben, baina ba, hor, proba batzuk egin behar zaila, lehenengo 10 errefuxatuaz, gero 20az, eta oraindik hori administratiboki blokeata dagoela. Beste alde batetik, Anderrek aipatu dugu eta oso oso garrantzitsu iruditzen jat, eta lenguaz lotu nahi neuke ez, gizarte zibila iruditzen jat, gurian, bueno, pixkat kontzientzia eta badagola, eta arazo honen benetago larritasunaren kontziente dela. Naiz eta nipe konpartitzoten Anderreaz, momentuko eta grabedade handiaren aurrian, bakaritate puntu hori bai ikusten den. Ala eta be, Euskal Herriko hainbat herritan adibidez, nik Oñatin bizinaz eta Oñatiko udalak adibidez, egin dituz ja eskaera formalak, etxeren bate utzik daukon jentiari adibidez, eskatzeko haber prest dauzen etxe hoiek usteko. Eta bueno, usteot entzuotenaren arabera, bueno, nahiko erantzun ona egondala, ezta? Beraz hor, bueno, bi gauzak ustartu behar dira. Baina ez neuken nahi azpimarratu barik utzi, administrazioaren papela funtzeskua dela. Hau da, ezin jo dana herritarren gainutzi. Zergatik, jente horren babes legala, papeleo kontu guztiak, administrazioak egin biharreko kontu guztiak, oso ondo egin bihar dira. Hau da, oin aldo euk impulso bat esateko ez, bueno, jente hori etorri eta hartuko dugu eta ondo hartuko dugu. Bai, baina jente horren oraina eta etorkizunean pentsa bihar da. Eta horretarako beharrezkoa da, dana ondo bideratuta egitea. Zebestelan ikusten dugu zen kasuak dira, aurretik be etorkinak etorri dira zen moduan, ze egoeratan bizi dira zen, ezta? Ze egoera legaltasunetik kanpoko egoeretan, eta horrek ze ondorio hauko zen.
Ander, nola esango zenuke gaudela gu, Uxue Barkos Nafarroako egungo presidenteak berak esaten zuen, harremanetan jarrita zegoela, eta Nafarroa prest dagoela errefuxiatu izan daitezkene horiek hartzeko, iristen astekoak ziren izatezego Euskal Herrira hilabete honetan, baina prestote gaude, espero ote ditugu.
Nik uste preso egon badaudela, eta gainera baliabideak soberan, edo ezagi soberan, baina bintza bain neurrian dauzkagula ezagizeko purutan, bueno, galtzen naiz ez tabaida edo zera horietan, baina bai jasotzeko eta beharrezko zera, premia guztiak asetzeko, eta herritarrekiko dagoenez uste dut ere badagoela kontzientziazio hori, ikusten dut aldeatetik badagoela ez jakintasun handia, ez badagoela jende asko lagundu nahiko luken eta ez dakiena nora jo edo zein, bueno, ze mekanismo dauzkan bere eskutan lagundu alizateko, Eta bestetik ere dauka zalantza, ez ote den ere kontzientzia hori edo elkartasun hori apaltzen komunikabideek honi, bueno, eskaintzen dioten arretaren arabera, ez? Iruditzen zait, bueno, badagoela agenda informatibo bat, orain dela bi hilabete, bapatean egunero hainbat minutuz eta titular guztietan agertzen zen gai bat zela, gerora apalduz joan dena, iaia desagertzen aino, eta beraz, bueno, sortzen da olako zera sentsazioa, bueno, arazoa konpletua dagoela edo ziurrenik bueno, ja jende hori nunbait egonen dela eta ez, eta errealitatea da ordutik gaur arte ez dela ezertan aldatu eta egunero iristen direla etorki berriak eta honek aurrera jarraituko dela konponbiderik ez badago. Eta beraz, ba, bueno, hori nabarmendu nahiko nuke, ez? Ze komunikabideetan gaudenok ere hor daukagunero entzunkizuna, bueno, agenda informatibo aurrez markatutako hietatik ateratzeko eta gai hau bueno, nolabait kronikoa dela eta egunero errepikatzen den gai bat dela nabarmentzeko eta kontzientziatzeko.
Ederki, ba, erantzukizun hori mai gainean jarrita eta hainbat puntu eztabaidara eta busnarketara ekarrita honelaxe agurtuko zaituztegu. Aitor Abarra eta Ander Perez, mila esker bioi Zebra Bidereko tertulianetara batzeagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, gero.
Txegi
ondo, bikote.